Valdība atbalsta papildus vakcīnu pret COVID-19 iegādi. Šodien, 21. janvārī, valdība apstiprinājusi ieceri pieteikties vēl papildus 646,510 Latvijai pieejamajām Curevac ražotāju vakcīnām. Tādējādi no šī ražotāja kopumā plānojot iegādāties 946,510 vakcīnu devas, vakcīnu iegādē, iekļaujot loģistikas izdevumus un ievades nodrošināšanu, no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem piešķirts finansējums 14,4 miljonu eiro apmērā. Curevac vakcīnu pieejamība plānota gada pirmajā pusē. Līdz šim no ražotāja Curevac Latvija plānoja iegādāties 300,000 vakcīnu devu, taču jāņem vērā, ka, lai sasniegtu optimālu vakcinācijas efektu, nepieciešams līdz šā gada 2. ceturkšņa beigām panākt, ka lielākā daļa sabiedrības ir vakcinēta, iegūstot puļa imunitāti, tāpat jāmazina riski, ka varētu netikt nodrošināta plānotā vakcinācija ar AstraZeneca Oksfordas Universitātes izstrādāto vakcīnu, kas vēl pagaidām nav reģistrēta, tādēļ tiek meklētas iespējas saņemt papildu vakcīnas no citiem ražotājiem vēl šī gada pirmajā pusgadā. Latvija ir pieteikusies uz 5 ražotāju BioNTech Pfizer, Moderna BioNTech Spain, AstraZeneca Oksfordas Universitāte, Janssen Johnson Johnson un Curevac izstrādātām vakcīnām. Pašlaik reģistrētas ir tikai 2 ražotāju BioNTech Pfizer un Moderna vakcīnas. Tiek prognozēts, ka līdz šī gada 29. janvārim varētu tikt reģistrēta AstraZeneca Oksfordas Universitātes vakcīna, tomēr pastāv riski, ka pēc reģistrācijas šo vakcīnu piegādes var aizkavēties no vakcīnu saņēmējas valsts neatkarīgu iemeslu dēļ, atbilstoši Eiropas zāļu aģentūras plānotajam vakcīnu reģistrācijas grafikam un vakcīnu ražotāju sniegtajām vakcīnu piegādes aplēsēm. Tiek prognozēts, ka 2021. gada 1. ceturksnī varētu tikt piegādātas vakcīnu devas vairāk kā 248,000 cilvēku vakcinācijai. Tāpat tiek prognozēts, ka 2. un 3. ceturksnī cilvēku skaits, kuriem būtu pieejamas vakcīnas, 4-kāršosies, bet 4. ceturksnī 3-kāršosies.